Išklausėme ir einam prie antros dalies, tai yra prie posėdžio. Dabar dėl posėdžio darbotvarkės, ar yra kažkokių papildomų klausimų arba pasiūlymų, ką nors išbraukti? Nematau, tai siūlau tada pereiti prie darbotvarkės. Ir pirmas klausimas – mokslo tarybos nuostatų patvirtinimas, dėl mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo. Ar yra kažkokių klausimų? Dabar jau, kaip suprantu, gali būti patvirtinti ir jau viskas teisiškai sutvarkyta. Tai nematau kitų nuomonių, siūlau pritarti. Pritarta. Antras klausimas dėl Renato Norkaus atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystėje, Etiopijos federaciniai demokratiniai respublikai, Portugalijos respublikai ir Romano sultonatui pareigų. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. Trečias klausimas dėl Petro Zapolsko atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotų ambasadoriaus prie Šventojo Sosto ir Maltos ordinui pareigų. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. Ketvirtas klausimas dėl Vidmanto Purlio atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Niderlandų karalystė ir Lietuvos Respublikos nuolatinio atstovo prie cheminio ginklo uždraudimo organizacijos pareigų. Ar kažkokių klausimų ar pasiūlymų yra? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. Penktas klausimas dėl Giedriaus Apuoko atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Estijoje pareigų. Ar kažkokių yra pastebėjimų? Nematau. Tai dėkoju visiems ambasadoriams už darbą, kadangi kitą progą jau turbūt vargiai vyriausybė turės visą padėkoti. Ir keliaujame prie šeštojo klausimo. Dėl vyriausybės 2003 metų lapkričio 12 dienos nutarimo numeris 1407 dėl juridinio asmenų registro nuostatų patvirtinimo pakeitimo ir vyriausybės 2021 metų birželio 2 dienos nutarimo numeris 393 dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 metų lapkričio 12 dienos nutarimo numeris 1407 dėl juridinio asmenų registro nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Ar kokių nors pastabų ir pasiūlymų yra dėl šitos gudrios formuluotės? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Septintas klausimas dėl Anykščių, Kauno ir Šiaulių rajono savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio nekilnojamo turto perėmimo valstybės nuosavybėn ir perdavimo valstybės įmonėje Lietuvos automobilių kelių direkcijai valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise. Klausimų pasiūlymų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Aštuntas klausimas dėl vyriausybės 2002 metų rugpjūčio 29 dienos nutarimo numeris 1372 dėl įgaliojimų suteikimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. Devintas klausimas dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymą ir vyriausybės 2002 metų vasario 23 dienos nutarimo numeris 207 dėl karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyvėje krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos nuostatų patvirtinimo pripažinimo netekusių galios. Ar kažkokių klausimų ir pasiūlymų yra? Nematau. Siūlau tuomet pritarti. Pritarta. Dešimtas klausimas dėl kreipimosi Lietuvos Respublikos prezidentą su prašymu suteikti įgaliojimus Agnei Bilotaitei. Ar klausimų pasiūlymų yra? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. Vienuoliktas klausimas dėl nekilnojamo turto perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Ar klausimų pasiūlymų kažkokių yra? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. Dvyliktas klausimas dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Lietuvos socialinių mokslų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Klausimų, pasiūlymų nėra. Siūlau pritarti. Pritarta. Tryliktas klausimas dėl dalinio pastovių išlaidų kompensavimo ar vienkartinės išmokos klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjams tvarkos aprašo ir subsidijų atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams tvarkos aprašo patvirtinimo. Čia jau suprantu, kad po vyriausybės pasitarimo, ten suderinimo su komisija tiesiog formalus patvirtinimas. Tai siūlau pritarti. Pritarta. 14 klausimas dėl sutikimo reorganizuoti Riešės gimnaziją. Nėra klausimų ir pasiūlymų. Siūlau pritarti. Pritarta. 15 klausimas dėl vyriausybės 2019 metų vasario 13 dienos nutarimo numeris 144 dėl medicinos rezidentūros studijų ir odontologijos rezidentūros studijų programų vykdymo reikalavimų ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar yra likusių dar kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, tuomet siūlau pritarti. Ir pritarta. 16 klausimas dėl vyriausybės 1997 metų gruodžio 3 dienos nutarimo numeris 1329. Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės vertybinių popierių išleidimo ir apyvartos, paskolų valstybės vardu ėmimo ir kitų įsipareigojimų į skolos dokumentų pasirašymo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Pastabų pasiūlymų klausimų kokių nors nebeliko, siūlau pritarti. Pritarta. 17 klausimas dėl vyriausybės 2002 metų gegužės 29 dienos nutarimo numeris 780 dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamo apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtimo pakeitimo. Pastabų ir pasiūlymų nėra, siūlau pritarti. Pritarta. Tuomet 18 klausimas dėl teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos nusišalinimo. Prašau, Evelina.
Ačiū, premjerė, norėčiau nusišalinti nuo balsavimo šią klausimą.
Taip, užfiksuotas nusišalinimas nuo balsavimo. Ar daugiau kažkokių pastabų ir pasiūlymų yra? Nėra. Siūlau pritarti, pritarta ir tuomet vidaus reikalų ministrė pasirašys nutarimą į išleidžiant. 19 klausimas dėl lėšų skyrimo. Tik tai čia ne iš vyriausybės rezervo, o iš skolintų lėšų, kadangi šiandien tik tai šitą klausimą svarstom dėl persertifikavimo. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nėra, tuomet siūlau pritarti. Pritarta ir tokiu būdu ateiname į B dalį, kur 20 klausimas kelių transporto kodekso visos eilės straipsnių pakeitimo, kodekso papildymo, transporto veiklos pagrindų įstatymo ir administracinių nusižengimų kodekso taip pat eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projektai. Ir prašau Marius Kuodį.
Ačiū, premjerė. Dviprasmiškos nuotaikos pateikiant šitą projektą. Tai yra didelis projektas, didelis paketas ir jo esmė. Šalia kitų dalykų tai yra įgyvendinti vadinamo mobilumo paketo nuostatas. Ir iš vienos pusės mobilumo paketą aš laikau geru teigiamu dalyku, iš tos pusės, kad jisai užtikrina paslaugų vieningos rinkos gilinimą Europos Sąjungoje. Iš kitos pusės mes puikiai žinom kelias mobilumo paketo nuostatas dėl vilkiko gražinimo, dėl kabotažo ribojimo, kurios tiesiai šviesiai diskriminuoja mūsų vežėjus. Ir dėl ko konkurencinėje kovoje nukenčia mūsų regiono vežėjai. Nepaisant to, mes turime įgyvendinti reglamentus ir direktyvas. Ir gal esminių pakeitimų yra keletas. Aš jų keletą pristatysiu. Tai čia mes ir įvedam naują bendrijos licenzijos rūšį krovininiam transportui, kurio leidžiamoji masė yra didesnė kaip 2,5 tonos, bet ne didesnė kaip 3,5 tonos, yra mažinamos grindis svorio. Lygiai taip pat nustatoma, kad vežėjas, kuris užsiema tarptautiniais vežimais, gali turėti nedaugiau kaip 5 vairuotojus kiekvienai licencijuotai transporto priemoniai. Yra labai daug nuostatų įvairiausių, kurios apibrėžia, kaip yra komandiruojami darbuotojai į Lietuvą ir lygiai taip pat, kaip mūsų transporto įmonės komandiruoja darbuotojus į užsienio šalis. Tai tikrai yra didelis paketas įvairiausių pakeitimų. Ką mes taip pat darome, atsižvelgiant į tai, ką mums leidžia ES teisė, žvelgiant į Lietuvos vežėjus, tie, kurie vykdo pervežimus Lietuvos tik tai teritorijoje, mes mažinam jiems maksimaliai reikalavimus, kiek tik tai galime, mažinti tą naštą. Ir lygiai taip pat keičiama daug administracinių nusižengimo kodekso straipsnių, kad jeigu kažkas įvykdo kažkokius pažeidimus, kad už tai atsakytų. Ir šitoj vietoj čia net ir mūsų susitarimas su vežėjais, su profesinėmis sąjungomis, kad ten, kur yra kažkokia nesąžininga veikla, kad jinai neapsimokėtų tiesiog. Tai šitoj vietoj irgi yra svarbu, kad kai kur tos baudos yra didinamos. Svarbu, kad visas paketas yra suderintas su visomis institucijomis, tikrai po daug svarstymų ir oficialiai ir darbinė tvarka, lygiai taip pat aptarta su vežėjais, su visomis ministerijomis, tai aš tiesiog prašyčiau pritarti ir keliausim į didelės diskusijas Seime.
Na taip, tai byla turbūt jinai ten savaja eiga teisingumo teisme, bet klausimas, ar komisija pati šitame kontekste kažkokių iniciatyvų dabar nėra deklaravusi dėl to, kad nu, iš esmės persiskirstė visiškai pervežimų rinka, ypatingai po paskutinių sprendimų dėl sankcijų ir čia nu, kaip ir gera proga tas diskusijas atidaryti, tai galbūt galima būtų kažkokioje artimiausioje transporto taryboje vėl mandagiai paraginti komisiją arba galbūt net kreiptis keletui valstybių narių į komisarę transporto ir tą pasiūlyti.
Taip, tai premjerė paskutinėse dviejose transporto ministrų tarybose tą klausimą labai aktyviai tikrai kėlėm ir būtent reaguojant į dabartinę situaciją, į karo sąlygotąją situaciją, mes kiek žinome, mes jau prašome nepanaikinti nuostatas, bet tas diskriminacijas, bet bent laikinai suspenduoti, atsižvelgiant į aplinkybės. Kiek žinome, komisija yra darbiniuose formatuose parengusi visus pasiūlymus, bet kadangi jau čia nėra palaikymo iš didžiosios dalies valstybių narių, tiesiog jie yra neteikiami. Tai šitoje vietoje tikrai iš ministrų pusės tas klausimas yra aktyviai keliamas ir ne pavieniui, o koordinuotai. Kiek žinau, net ir vienoje iš paskutinių Europos vadovų taryboje ir mūsų prezidentas šitą klausimą kėlė, tai darome viską, kas yra įmanoma. Neprarandant vilties, kad bus sureaguota, nepaisant to, ES teisingumo teismas nagrinėja bylas ir tikimės gal irgi dabartiniai įvykiai paskatins na, tuos sprendimus priimti greičiau.
Jo, nes nu, byla, tai yra teisinis procesas, jis tiesiog vyksta pagal savo logiką, bet visa šita paskutinis laikotarpis jis tiesiog iš esmės visą rinką pakeitė ir perspektyvas, manau, kad pakeitė ir ilgam laikui. Tai nu, čia tiesiog paralelinis procesas. Ar dėl paties paketo teikimo Seimui dar yra kažkokių pastabų, pastebėjimų ar pasiūlymų, nematau, tai aš siūlau tiesiog pritarti ir teikti Seimui. Tai toks sprendimas užfiksuojamas, pritarta, teikiame Seimui, tuomet 21 klausimas dėl 2022-2025 metų klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo. Tai prašau, Simonai.
Dėkoju, premjera. Kolegos, ačiū už kolektyvinį įdirbį, tai pristatau čia kolektyvinį rezultatą, kaip bus programuojama, atsiprašau, kitą. Ta prezentacija, jeigu galima, čia yra iš pasitarimo prezentacija. Tai ne per seniausiai tai susisiekimo ministras atnešė 3 metų kelių priežiūros ir plėtros programos sąmatą. Lygiai taip pat mes periname prie 3 metų laikotarpio programavimo klimato kaitos programoje. Tai nebe kas met programuosime, bet iš esmės ilgalaikę programą pasitvirtinsime. Ačiū iki 25 metų. Tai jo samata kol kas yra 358 milijonai eurų, įplaukos yra iš aplinkos taršos leidimų, tos dalies, kuri tenka nacionaliniam biudžetui. Iš esmės yra dalis jau dabartiniam įsipareigojimam dengti, antra dalis yra naujiems kvietimams, dėl kurių jau šiandien sutarėme. Ir paskutinė dalis, tai yra 111 milijonų, tai yra būsimiems kvietimams, dėl kurių susitarsime su energetikos ministerija, atnaunandami nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą. Kitaip tariant, kad planas būtų pagrįstas priemonėmis, o ne ir pinigais, tai mes atidedame dalį pinigų į priekį, kad būtų aiški motivacija ir pats planas būtų su finansais paremtas, tai ateičiai susiplanuoti. Tai dabar kokios veiklos bus remiamos iš esmės iš tos beveik 1/3 milijardo eurų iki 25 metų, čia yra preliminari sąmata, bet testinės veiklos, kaip minėjau, 64 milijonai, pastatų modernizavimas dalis 16 milijonų, atsinaujinančių energetinių išteklių, biometano gamyba, mažiau taršaus transporto įsigymas, čia fiziniams asmenims labiausiai. Po to juridiniams asmenims, didesnėms įmonėms, kurie yra aplinkos taršos leidimų sektoriuje prekiaujančios įmonės, tai tokių yra apie 90, 15 milijonų numatoma. Vyriausybė yra nusimačiusi savo strategijoje programoje 24 metais tapti klimatui neutralia institucija, todėl mes dedikuojame 5 milijonus eurų ir jie bus paskirstyti per turto banką įvairiom priemonėm nuo elektromobilių įkrovimo stotelių kiekvienoje ministerijoje iki kai kurių renovacijos priemonių ir šilumos punktų ar kitų atnaujinimų. Po to nauja yra irgi įgyvendinam vyriausybės programą ir pirmą kartą iš vyriausybės, nu, nacionalinio biudžeto lėšų remiame nevyriausybinį sektorių ir nu, įgyvendiname vyriausybės programą su 500 000 eurų įvairioms priemonėms, kurios būtų jau susijusios su klimato kaita, kas taip bebūtų advokacija arba kitos priemonės. Kaip minėjau, 111 000 000 eurų atidedama dekarbonizacijos darbo grupės rezultatams ir energetikos ir aplinkos ministerijos rengiamoje nacionaliniai energetikos ir klimato srities veiksmų planui, programos administravimui 12 000 000 ir vystomajam bendradarbiavimui tai yra 8 000 000 eurų, tai paprastai tai yra parama nuo Moldovos, Malio, Mongolijos ar Irako įvairiems projektams, kuriuos įgyvendina mūsų institucijos arba savivaldybių regioniniai atlikų tvarkymo centrai, kas jau laimi, taip sakant, projektą ministruoti. Tai testinės priemonės yra 64 000 000, formaliai žiūrint pagal naują strateginio planavimo įstatymą, pažangos priemonės 169 000 000. Planuojama, kad su peržiūrėjus priemonės mūsų už eurą gaunamas CO2 sutaupimas bus 4 kartus didesnis su pažangos priemonėmis negu lygi šiol darime. Bendras šias du išmetimų sutaupimas maždaug tarp 1/5–1/4 mūsų vienkartinių metinių emisijų sutaupytumėm su visom šitom priemonėm per jų visą gyvavimo laikotarpį. Šiandien patvirtinus vyriausybės nutarimų sąmatą, iš esmės jinai keliaus į kvietimus, tai nebebus tarpų ir tokių dirbtinių kvietimų nutraukimų, kas būdavo dažnai iš planavimo pusės sudėtinga tiek apvai ar kitom įgyvendinančiom institucijoms, o kartu ir kas tai bebūtų verslas, kuris turi įdarbinti darbuotojus, jis dabar žinos, iš esmės 3 metus į priekį lygiai taip pat kaip ir susisiekimo ministerijos atveju, kelininkai žino perspektyvą, gali atlikti ir įsipareigoti viešuosiuose pirkimuose žymiai didesnėm ir planingesnėm veiklom, tai leis truputį sutaupyti ir sąmatos. Tai tiek pristatymą, tikrai ačiū ministerijom už kolektyvinį darbą.
Tai ačiū. Čia, kadangi tik dalis visų lėšų, kurias mes šitiem tikslam skiriam ir apie kurias galėtumėm dar atskirai diskutuoti, tai matyt, kad čia didelio ginčo nėra. Tiesiog šitą programą paleidžiam, kad kvietimai judėtų, pinigai judėtų ir galėtų projektai būti gyvendinami. Tai siūlau patvirtinti. Pritarta ir tuomet pereinam prie 22 klausimo dėl neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo, eilės straipsnių pakeitimo įstatymo, tikslinių kompensacijų įstatymo, šalpos pensijų įstatymo, valstybinio socialinio draudimo įstatymo, sveikatos draudimo įstatymo, eilės straipsnių taip pat pakeitimo įstatymo projektų. Prašau, Monika Navickienė, pasidžiaugti.
Ačiū, gerbiama premjerė. Tai yra vienas iš 3 didžiausių žingsnių, kuriuos ketinsime šiemet pristatyti žmonių su negale gyvenimo pokyčiams tiek negalios nustatymo, tiek socialinių įmonių. O šis įstatymų pakeitimo paketas yra nukreiptas būtent į šeimas, kuriuose auga neįgalus vaikai. Ir problema iki šiol dabartinio galiojančio reglamentavimo yra ta, kad kai vaikui sukanka 18 metų, tai jais besirūpinantis tėvai turi iš naujo prisiteisti realiai savo rūpinimasi tuo vaiku, taip pat nustatyti darbingumo lygį, labai dažnu atveju, ypatingai, kai klausimas yra apie psichikos negalę turinčius vaikus, tai darbingumo lygis negali būti nustatytas tinkamas dirbti ir tiesiog tos šeimos turi iš naujo įrodinėti labai sudėtingą savo aplinkybės, dažnai teismai trunka iki keletos metų per tą laikotarpį ne tik biurokratinė ir administracinė prasme šeimos patiria didžiulius iššūkius, bet lygiai taip pat ir patiria didelius emocinius iššūkius ir bendravome tiek su šeimomis, tiek su negalę turinčius žmonės ir jų artimuosius jungiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir prioritetizavome būtent šį žingsnį kaip vieną iš pagrindinių ir liečiančių daugelį Lietuvos šeimų. Ir šiuo įstatymo projektu atsiranda teisinės galimybės toliau asmenį rūpintis namuose slaugomu ir prižiūrimu žmogumi ir jį aprūpinti, tai tas aprūpintojo statusas ir aprūpintojo sąvoka būtent ir yra nustatoma šiais teisės aktais. Taip pat yra nustatoma, kad neįgaliojo aprūpintojas yra draudžiamas valstybės lėšomis pensijų ir nedarbo socialinių draudimų, jei tuo laikotarpiu neturi draudžiamųjų pajamų arba jo pajamos yra mažesnės negu minimali mėnesinė alga, taip pat privalomojų sveikatos draudimų. Yra patikslinama asmeninio asistento sąvoka ir nustatomi asmenys, kurie negali teikti asmeninės pagalbos. Taip pat yra patikslinama, kad sprendimą dėl asmeninės pagalbos gali priimti ir savivaldybės vykdomosios institucijos ir įgaliotas asmuo, ne tik pati savivaldybė ar vykdomoji institucija. Nustatome, kad asmenį, kuriam iki 18 metų buvo nustatytas sunkus neįgalumo lygis, dėl sunkaus gilaus protinio atsilikimo sukakus 18 metų, be atskiro prašymo ir vertinimo yra nustatomas 0% darbingumo lygis. Taip pat nustatome, kad dėl tikslinės kompensacijos ar šalpos išmokos skirimo ir jų mokėjimo atnaujinimo gali kreiptis ir neįgaliųjų aprūpintojai. Nustatome, kad asmenims tuo pačiu turintiems teisę gauti šalpos neįgalumo pensiją ar šalpos senatvės pensiją ar šalpos neįgalumo pensiją, kompensacija be atskiro prašymo yra mokama didesnio dydžio šalpos išmoka arba asmens prašymu tik viena iš šių šalpos išmokų. Man atrodo, kad labai svarbu akcentuoti tai, kad šio įstatymo pakete dalyvavo diskutuojant visos ministerijos. Labai dėkoju Teisingumo ministerijai, todėl kad šis žingsnis yra vienas iš apskritai neveiksnumo, turbūt visą neveiksnumą reglamentuojančių pokyčių, kurie laukia mūsų ateityje. Tačiau manau, kad tai yra labai svarbus žingsnis visoms šeimoms, kurios augina neįgalius vaikus ir tikiuosi, kad Seimas pritars ir vyriausybė visų pirma pritars šiems pokyčiams. Ačiū.
Ačiū labai. Tai klausimas šiaip buvo suderintas, bet aš tiesiog paprašiau jį įdėti į bedalį tam, kad galėtų būti įgarsintas ir tikrai kartais atrodo net neįtikėtina, kad šitiek laiko užtruko tokiam sprendimui surasti, bet aš labai dėkoju visiems, kas prisidėjo jį randant, nes tikrai labai aktuali problema, dėl kurios tėvams reikia įrodinėti akivaizdžius dalykus, gaištant visų laiką ir tiesą sakant, kažkuria prasme atrodo net nežmogiška. Tai siūlau pritarti ir kreiptis į Seimą, kad būtų priimti greičiau šitie pakeitimai. Tai pritarta ir keliaujam į Seimą. Tuomet 23 klausimas, valstybės lygio ekstremalioji situacija COVID-19. Ir su tuo susiję kai kurie kiti sprendimai, tai pradėsim turbūt nuo aiščio ir prezentacijos trumpos apie tai, kur esam. Nes čia jau, taip sakant, visi taip laukia ekstremalios situacijos pabaigos, kad dabar girdisi, kad jau nelaikas ją pabaigti. Tai gal Aistis tiesiog pristatys, kaip atrodo ir dabar situacija ir galbūt šiek tiek apie perspektyvas ir tada galėsim pereiti jau prie konkrečiai teisės aktų projektų. Prašau, Aistis.
Ačiū gerbiam premjerė, gerbiami ministrai, tai trumpai apžvelgsiu, kur mes dabar esam su COVID susidariusią situaciją. Tai turbūt svarbiausias dalykas būtų imunizacijos lygis Lietuvoje. Tai šiuo metu iš tikrųjų beveik 90% darbingų ir judrių amžiaus grupių asmenų jau yra susipažinę su virusų vienokia ar kitokia prasme dirbtinu ar natūraliu, tai tikrai labai aukštas imunizacijos lygis. Žmonių, kurie mes nežinome, kad buvo susidūrę su virusu arba vakcina, yra tarp darbingo amžiaus žmonių tik 10%, bet čia yra, tarp jų dar yra tie, kurių mes nežinome. Tai tikrai labai, labai aukštas lygis imunizacijos. Ir jeigu žiūrėti tik į persirgimus, tai iš tikrųjų kai kuriuose grupėse, kurios labai buvo stipriai testuojamos ir tikrai mes žinom daug apie jas, tarkim 12-15 metų amžiaus vaikai, kurie mokyklose apie virš 50% buvo testuojami persirgusi, tarp jų yra virš 50%. Tai iš tikrųjų yra didelis imunizacijos lygis vakcinacijos ir persirgymo prasme, bet taip pat ir persirgymo visuomeniai turbūt mes turim 50, gal net ir daugiau procentų. Ir paskui pamatysit, kodėl tai svarbu. Tai iš esmės mes tikrai turim labai didelį imunizacijos lygį ir manau, kad tai yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl matom tokį staigų atvejų kritimą. Ir dabar esam situacijoje, kur atvejų lygis faktiškai yra grįžęs į praeitų metų vasarą ir kritimas yra stiprus, pandemijos pagreitis neigiamas beveik visoje Lietuvoje. Yra tik keletas mažų savivaldybių, kur atveju skaičius kyla, ten faktiškai paklaidos ribose. Tai tikrai mes turim labai stiprų pandemijos atsitraukimą atvejų prasme, bet lygiai tas pat vyksta ir ligoninėse. Turim mažiau negu 700 lovų COVID-nių užimta ligoninėse ir 40 reanimacijų. Vėlgi, turint omeny, kad šitie skaičiai atsilieka 10-14 dienų nuo atvejų, tai čia tendencijos bus išvaikytos tik tai teigiamos šitoj vietoj. Ir svarbiausias, vienas svarbiausių turbūt rodiklių yra mirtis, jos irgi mažėja. Tarp šiuo metu nuo COVID mirštančių asmenų vis dar apie 2/3 sudaro asmenys, kurie buvo nevakcinuoti ir nepersirgė. Iš tikrųjų, persirgė asmenys iš vis sudaro labai mažą krūvį tiek sveikatos apsaugos sistemai, tiek blogom, baisiausiam lygos išeitim. Tai tikrai tas didelis persirgymas visuomeniai, kurį aš minėjau, iš tikrųjų sumažins krūvį tiek sveikatos apsaugos sistemai, tiek pačiam blogiausiam išeitim. Ir tai vėlgi šitą tendenciją atsilieka, apie 2-3 savaitės nuo atvejų, tai toliau jinai mažės ir jeigu žiūrėt bendrą mirtingumo lygį 20 metais, tai mes dabar esam pasiekę maždaug prieš pandeminį lygį, tai kitaip tariant, mirčių perteklius ir visi kiti dalykai yra, iš esmės šiuo metu jų nėra palyginus, ką mes turėjom rudenį, žiemą 20 ar 21 metų, tai situacija tikrai yra gerokai geresnė. Ir turint omeny, kad dabar Lietuvoje jau dominuoja, beveik 90% sudaro ta BA2 omikrono atmaina, tai kad situacija labai greitų metu kažkaip keisis, turbūt kažkokių prievaidų nėra, turės atsiras nauja atmaina, kuri išvengs imuniteto ne tik vakcinų sukuriamo, bet taip pat ir COVID-o sukurto imuniteto, kuris panašu, kad veikia labai gerai šiai dienai. Tai ir net tam atsitikus, kaip matom, prieš tai buvusios bangos, tarkim, delta banga truko gerokai ilgiau. Iš esmės mes omikrono bangos esam pačioj pradžioj, 2-3 mėnesiai dominavimo ir tikrai net atsiradus kitai atmainai dar bus keli mėnesiai ir taip toliau, jeigu jinai išvengs imuniteto ir jeigu sukels blogas lygos išeitis, vis tiek tai nebus savaičių klausimas. Tai apibendrinant visą situaciją, kad visuomenė turi labai didelį imuniteto lygį šiuo metu atsparumą virusui ir mes tą matom, atvejai krenta, lygų hospitalizacijos krenta, mirtis krenta ir taip toliau. Ir mirštančių žmonių, ar net ligoninės esančių žmonių, 2/3 yra tie, kurie nevakcinuoti ir nepersirgė, o tų skaičius sparčiai mažėja. Tai manau, kad artimiausio meto perspektyvos neatsiradus naujai pavojingai atmainai, kurios mes iš esmės dar nematėm, ta, kuri išvengtų sunkios lygos formos imuniteto persirgusiems asmenims ir vakcinuotiems abiems dar tokios nebuvo, tai, bet jinai be abejo gali atsirasti ir tokiu atveju šitas situacijos dinamika gali pasikeisti, bet manau, kad artimiausius kelis mėnesius to, net jeigu tai atsitiktų, to nematysime pas save. Tiek iš manęs.
Ačiū. Na, turbūt tada ir sprendimai galėtų būti atitinkami, tai prašau dabar sveikatos apsaugos ministras dėl pačių jau sprendimų siūlymų ir dėl tokios galbūt, kas svarbu būtų akcentuota bendresnė perspektyva, nu, nes COVID-as jis vis tiek nedingsta, net jeigu dingsta ekstremali situacija, tai visiems susirūpinusiam, kad būtų aišku, kaip mes čia toliau ruošiamės gyventi.
Ačiū, premjerė. Tai, gerbiami kolegos, tai turime tris nutarimus. Vienas dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo pripažinimo netekusių galios, kitas dėl valstybės operacijos, dėl ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo likimo ir trečias dėl infekcijos tolimesnio statistinio tyrimo atlikimo. Tai dar noriu pasakyti, kad apskritai prieš ateinant į šitą posėdį mes dar atitinkamais klausimais ir čia aiškiau, kas pristatymė buvo, pasitarėme dar ir su nepriklausomu ekspertų patariamąją tarybą. Taip kad dabar, taigi, tokie trys matyti yra pagrindiniai tada visų kiekvieno iš nutarimo dalykai. Tai dėl pirmo nutarimo, tai jo esmė, kad nuo šių metų gegužės pirmos dienos atšaukiama valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje. Antrojo nutarimo esmė, kad kaip jau išaiškio pristatymo matote, kad kadangi Lietuoje to gyvenimo jau daugiau nei pandemijos, tai reikia pripažinti netekusiais galios valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo įgaliojimus. Ir trečias yra susijęs su statistinių duomenų tvarkymu, kad norime, kad būtų pratestas statistinių duomenų tvarkymas ir pasibaigus ekstremaliai situacijai. Ir ne tik pratestas, bet ir būtų papildytas statistikos departamento tas tyrimas dar ir gydymo poveikio dalykais, kad būtų įvertinti ir gydymo išrašomų elektroninių receptų skaičiai ir taip toliau ir panašiai, nes jau ir gydymo vaistų turime. Dabar, kas yra svarbu ateičiai matyt, kad, kaip ir minėjo Aistis, ta pagrindinė žinutė, beje, jinai atitinka ir Pasaulio sveikatos organizacijos, ir Europos lygų ir prevencijos ir kontrolės centro žinutės, ir kitų šalių praktiką, mes matom, jau visi intensyviai dirba ir ruošiasi išeiti iš šitos situacijos. Taigi, šalia to fakto, kad turime tą tikrai įspūdingą imunizacijos lygį, turime tikrai pasiskiepijusių žmonių, tikrai ne taip mažai, lygiai prieš 30 metų į referendumą dėl rusų kariuomenės išvedimo atėjo mažiau žmonių, negu pasiskiepijo. Tai, kaip sako, noriu atkreipti krašto apsaugos ministro dėmesį. Va, o toliau, bus daroma ir toliau sekoskaita, atmainų monitoringas ir sero epidemiologiniai tyrimai bus toliau sekamas atsparumas, na, sakykim, ką mūsų vakcinos kalba, ką rodo ir taip toliau. Taigi ir ta galutinė išvada, kad net ir dominuojant omikron atmainai, neturint jokių kažkokių išskirtinių epidemiologinių reikalavimų, suvaržymų, mes ir toliau matom aiškiai visas mažėjimo tendencijas visų mūsų sekamų rodiklių, tai vienareišmiška išvada, kad tikrai šitą sprendinį galime daryti ir atsisakyti ekstremalios situacijos. Dabar, ką mes darytumėm toliau, kas bus dar padaryta iki gegužės pirmos ir kaip tai būtų vėliau. Tai testavimo ir vakcinacijos procesai, iš esmės visos tos paslaugos, jos išlieka, jos tiesiog persikelia į gydymo įstaigas, jos bus finansuojamos iš PSDF-o. Atitinkamai darysime tam tikrus teisės aktų pakeitimus, na, nes kai kurie dalykai buvo sureguliuoti per operacijų vadovo sprendimus, jos dabar darysime per sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir rekomendacijas. Ateityje integruosime į gripo ir ūmių virusinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros sistemą, viską, sekoskaitą aš jau paminėjau, na ir apskritai tokiu būdu tiesiog pasiruošim rudenį, nes labai natūralu, kad rudenį visiškai tikėtina gali vėl būti kažkokie tai sergamumo padidėjimai, bet noriu atkreipti dėmesį, kad pagal tą, net jeigu ką ir baugina tie skaičiai šiuo metu, net ir tie, kurie dabar yra, tai lygiai taip pat jie labai yra panašus gripo atveju, lygiai taip pat tokius turim skaičius užsikrečiančių žmonių. Žinau, kad yra tokie raktiniai žodžiai kaip renginiai, maitinimas, kaukės, švietimas, jau čia kaip visi įpratę per šituos du metus, tai visiems šitiem dalykam tiesiog bus rekomendacijos, noriu pabrėžti kažkokie tai reikalavimai, ar kas jie tiesiog išnyksta, tokie dalykai kaip privalomos izoliacijos, nu, sakykime, jie išnyksta tiesiog. Gyvenimas sugrįžta į rekomendacijas, ir į tai, kaip mes elgiamės, ar tai būtų tuberkuliozė, ar gripas, ar kažkokie kiti dalykai. Taigi dėl testavimo spręs šeimos gydytojai, testuojami bus tik tai simptominiai asmenys, nebebus 1808 testavimosi, sakykime, registravimosi, tai darys jau gydymo įstaigose. Vakcinacijai nelabai gal kas ir pastebėjo, bet vakcinacijos centrai jau yra ir išnykę, jau ir nebėra. Mobilus punktai vienas kitas dar bus, bet jie irgi yra jau decentralizuota sistema. Vakcinacijai registruotis, prašau, per e-sveikatą, per koronastop tinklapį toliau bus galima tai daryti. Sudarėme dabar šviežiai tokią naują darbo grupę kartu su ekspertais ir vyriausybės atstovais ir toliau tuos klausimus, kurie mums bus reikalingi iki to, kol bus vakcinacijos visa schema tikrai 100% žinoma, kol turėsim visą tą kalendorių kartu su visa imunoprofilaktikos programa, tai būt turėsim, pasitarsim, jeigu reikės, nustatysim prioritetinės rizikos grupės, tarkim, kuriom reikia ketvirtos dozės ar taip toliau ir panašiai. Taip kad tikrai sistema visa pilnai veiks, bet jos esmė yra tokia, kad dėl diagnostikos, gydymo strategijos jau tiesiog tai spręs gydytojas. Ir čia dabar prieinu prie pagrindinės, mano nuomonė, pagrindinės tai žinutės, tai kad tai yra gera žinutė pacientam. Prasme, reiškia, mūsų visa sistema pradeda judėti ir grįžti, ir mes skatinsim, kad daugėtų kontaktinių paslaugų, kad būtų gydymo įstaigos sugrįžtų prie įprastos paslaugų apimties, nes nepaslaptis, tarkim, ypač jeigu reabilitacijos paimsim paslaugas, tai kai kur nukritė ir iki 20, ir iki 30% yra jos, ir reikia visą tai sugražinti ir grįžti prie, na, sakykim, pacientų saugumo ir tų paslaugų. Nu, tai būtų gal tiek, kaip sako, tokia vat esmė, tai manyčiau, kad būtų galima pritarti.
Taip, tai kas prieštarautų?
Aš neprieštaraučiau, aš tai norėčiau pasitikslinti dėl rekomendacijų. Jos persikelia rekomendacijos, vat, kurios šiuo metu yra operacijų vadovo sprendime dėl kaukių ir dėl srautų mokyklose, ar jos kažkur persikelia į įsakymą, ar jos tiesiog su OV sprendimu išnyksta kaip rekomendacija?
Iki gegužės pirmos bus parengtas sveikatos apsaugos ministro įsakymų rekomendacijos švietimui, kur mes patarsim, kaip elgtis, jeigu atsiranda vis tik kažkur židinys, ką daryti tada dėl srautų, bet tai bus jau tik tai kaip patarimai, taip kaip ir dabar yra įprasta gripo atveju, kada reikia konkrečiai mokyklai spręsti, ką daryti, jeigu joje yra židiniai. Tai vat tokiu būdu bus.
Tik tai tiek, kad tada būtų labai nuolankus prašymas, jau nežinau, čia gal švietimo ministerijai kartu su sveikatos ministerija, su tomis įstaigomis jau kažkaip pasiruošti tam kitam režimui, nes kai yra operacijų vadovas, tai ir jo įsakymai, tai visiems yra labai aišku, kad čia išsirikiavau ir vykdau. O kai jau yra rekomendacijos, tai tada skirtingai būna aišku, kai kam atrodo, kad rekomendacija tai yra jau čia beveik vis tiek Dievo žodis ir niekas į kraštus, į šonus nežiūri, nei trupučio, nei kvestionuoja, o kai kas iš vis jokių rekomendacijų gyvenime nesilaiko, tai kažkaip truputėlį reikėtų, na, paruošti tas įstaigas, kur yra daug žmonių vienu metu ir kur tos praktikos vienodumas, jisai yra gal toks pageidautinas dalykas, tai vis dėl to, kad būtų aišku ir žmonėm, kad būtų aišku, pavyzdžiui, dėl tokių vietų kaip ten poliklinikos ar kažkokios slaugos įstaigos, viešasis transportas ir visa kita ten, kur galbūt klausimų ir piliečiam gali kilti daugiau ir tai galbūt ir labai gera proga peržiūrėti visą korona stop tinklapį, kur yra aibė visokiausios informacijos, kuri nebėra aktuali ir kur turbūt būtų gerai jį tiesiog kažkaip išgryninti, palikti tai, kas dabar aktualu, kad paskui, jeigu situacija keistusi, būtų galima pildyti, o ne ten ant to paties 2 metų bagažo, krauti ant viršaus dar daugiau bagažo.
Taip, per šitos 2 metus daugelis ryčių užsiaugino ir tam tikrus naujus įpročius ir bus iš tikrųjų dabar nelengva mums nuo jų.
Tai saugus įprotis yra gerai, bet svarbu, kad, nu, kad tai nebūtų tiesiog, kad kažką vykdau, nežinau dėl ko ir net nepagalvoju, kiek tai aktualu yra konkrečiamis aplinkybėmis. Tai ar kas nors turi kitą nuomonę, nei kad pritarti šitam sprendimų paketui? Sveikinu visus tos, kurie buvo įsitikinę, kad vyriausybė niekada nepanaikins apribojimų dėl to, kad jie šito dėl belenko reikia. Bet dabar jau, taip sakant, bus labai liūdna, nes paėmė ir panaikino. Tai dabar toks vaizdas, kad kai kam liūdna dėl to, kad panaikina. Tai vėlgi, žiūrėkim į realybę atvirom akim, jeigu situacija keisis, rasis naujos atmainos, dėl ko tikrai negalim būti tikri, kad to nebus, kad jos bus nepavojingos būtinai, kad dar kažkas, tai jau žinosim tada, kaip veikti, bet dabar turbūt, kad tų jau perteklinių procesų čia nereikia kultivuoti. Tai siūlau pritarti, pritarta, ir tuomet pereinam prie kito klausimas, Seimo nutarimas dėl nepaprastosios padėties, kuri, kaip žinia, rytoj nustoja galios, bet jos aktualumas galios nenustoja, tai prašau, Agne.
Taip, ačiū, gerbiama premjerė, tai gerbiami kolegos. Balandžio 21 dieną baigė galioti nepaprastoji padėtis, tačiau, kaip mes matome, Rusijos karinė agresija tęsiasi ir saugumo rizikos regione išlieka. Todėl mes matome, kad tikslinga yra tęsti nepaprastąją padėtį naujam laikotarpiui. Ir pakeitimų esmė, tai pirmiausia, pačioje preambulėje yra papildomai nurodomos paaiškėjusios aplinkybės dėl Bučios, Irpinės ir kitų įvykių. Taip pat siūloma nepaprastąją padėtį įvesti nuo balandžio 22 dienos 00 valandų iki birželio 29 dienos 24 valandos. Taip pat noriu pažymėti, kad atsisakoma yra draudimo fotografuoti, filmuoti svarbius objektus. Iki šiol didelių incidentų šiame kontekste nefiksuota buvo ir taip pat mes manome, kad esant poreikį objektų apsaugos tikslus būtų galima pasiekti ir kitomis priemonėmis. Ir kitos nuostatos lieka tos pačios, kaip ir dabar, tai yra užtikrinamas nepaprastųjų priemonių testinumas, tai yra susirinkimų ribojimas, svarbių objektų apsauga, sienos apsaugos sustiprinimas, vizų režimo sugriešinimas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Na ir aišku, svarbus akcentas, kaip ir buvo iki šiol, pagal siūlomas nuostatas nepatogumų gyventojams nebus sukurta. Projektas buvo suderintas su ministerijomis ir į pastabas buvo atsižvelgta.
Taip, ačiū. Tai suprantu, kad turinys nuo esamo iš esmės nesikeičia, tik atsisakoma kai kurių apribojimų dėl fotografavimo. Ar yra dar kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Monika?
Dėl operacijų vadovo priimtų sprendimų anos nepaprastosios padėties galiojimo metu, jie suprantu, kad prasitęs ar reikės papildomo veiksmo?
Na, aš noriu pasakyti, kad mes tikrai imsimės visų priemonių, kad visi tie sprendimai, kurie galiojo, jie taip pat būtų padaryta taip, kad teisiškai ir toliau veiktų. Tai mes pasirūpinsim ir užtikrinsim.
Taip, tai Seimas galės rytoj apsvarstyti ir priimtą sprendimą po konstitucijos balsavimo. Davidai, kažką mačiau, kad kelia ranką.
Jeigu galima, tada vakar Seimas priėmė visuomenės informavimo įstatymo pakeitimus. Ir šiuo metu Seimo nutarimo projektą antro straipsnio antras punktas šiek tiek dubliuojasi. Tai būtų logiška to punkto galiojimą susieti su įstatymo įsigaliojimu. Tai formuluotai būtų to, kas, sakykime, papildyti, kad ribojamas tam tikros informacijos skleidimas ir paskui rašyti žodžius iki Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, tokių straipsnių pakeitimo įstatymo įsigaliojimo, šis ribojimas įgyvendinamas toliau kaip tekste. Kai įsigalios įstatymas, tada tas ribojimas bus įgyvendinamas.
Tada galiotų jau
įstatymo nuostatas.
Simonai, prašau.
Taip, nes kas buvo norėta pasiekti prieš tai nepaprastosios padėties reglamentavimu, tai visi tie kanalai rusiškos, baltarusiškos televizijos jau blokuoti. Tada buvom užkrovę darbo papildomo policijai, o dabar jau yra visas mechanizmas, kaip tu turi užsiimti žeitas, tai tikrai nebėra prasmės laikyti visko nepaprastosios padėties įstatymą.
Nu tai taip, kadangi yra įstatymas priimtas tik vakar, tai kol prezidentas pasirašys, kol paskelbs, tai nu, čia bus kažkoks tokia pilka zona, tai tada turbūt galima formuluoti, kad iki tų pataisų įsigaliojimo galioja nutarimas, o tada po įstatymo įsigaliojimo galioja įstatymas. Teisingai suprantu. Okay. Tai tada tą suredaguokim išleisdami ir reikėtų šiandien perduoti Seimui, kad galėtų Seimas rytoj jau svarstydamas turėti ir vyriausybės poziciją. Tai tuomet siūlau pritarta ir tuo posėdžio šią darbo tvarkės dalį baigiam ir lieka tik tai būtina žinoti principų kolegos.